Президентски избори
и местни избори
2011.
Уважаеми слушатели, вие сте с Радио К2 и с мен Виктория Кръстева. В нашето студио сега е Любка Качакова. Тя е кандидат за общински съветник от НДСВ. Днешната тема, по която ние ще дискутираме, ако стана общински съветник или кмет в София, какво ще направя за столичани? Това е първият ми въпрос към вас, госпожо Качакова. Ако вие станете общински съветник, какво ще е първото нещо, което ще направите за софиянци?
Първото нещо, което ще направя, разбира се, да благодаря на всички, които са гласували, зачертавайки цифрата 45 в листата за общински съветници, подкрепяйки Владимир Каролев, мен, Любомир Дацов, Краси Мартинова и всички други от листата. Така че след голямото благодаря ще последва едно действие, с което ще направим много по-прозрачна работата на общинския съвет. Страницата на Столична община е чудесно да показва снимките и биографите на общинските съветници, но още по-добре ще бъде, ако бюджетът на столицата и проектобюджета за следващата 2012 година бъде качен. Да има всеки столичанин възможност да се запознае с това с какъв бюджет ще разполага столицата, какви ще бъдат приоритетите и всичко, което може да допринесе за по-голямата информираност. Защото когато хората са информирани, те могат да бъдат будни, те могат да бъдат далеч по-активни и по-полезни за развитието на нашия град. Така че първото нещо ще бъде прозрачност и повече публичност. Не може бюджетът на Столична община да се гласува през март или през април, годината за която се отнася, и не може бюджетът да бъде някъде навриян, сврян в страницата на Столична община, така че никой да не може да го открие, освен ако няма няколко часа на разположение.
А какво от сегашното управление на Столична община не ви харесва и как ще го промените?
Много неща не са такива, каквито трябва да бъдат в една европейска столица и аз се сблъскам с проблемите на столицата от повече от 20 години, откакто живея тук. Най-големият проблем, когато бях студентка, беше транспорта. Ужасните автобуси 9-4. За съжаление, направи се доста, но не достатъчно за градския транспорт на столичани. Проблема с маршрутките също не е решен. Огромен проблем остава това, че ние имаме метро, но метрото не е достъпно. Снощи бяхме на среща с наши поддръжници, хора, които ни подкрепят, включително и такива, които хора имат други политически пристрастия, крайно ляво или красно, крайно дясно, но казаха, че на тези избори ще гласуват за Владимир Каролев и за нашата листа, защото виждат в нас хора, които имат достатъчно голям административен и управленски опит, за да могат да допринесат реално за решаване на проблемите. Та мисълта ми беше за срещата в Люлин. Хората казаха, за какво ни е това метро, след като аз трябва да дам 3 лева за такси, за да дойда от моя блок, от моя вход до станцията на метрото. Това не е нормално. Редно е да има метробусчета, както има във всички градове, в които има метра. Да има метро, да има билетче, с което човек да може да се качи от метробуса до метрото и да бъде улеснена тази услуга. В Надежда също има подобни проблеми. Има станции, до които хората трябва да прекусят половината квартал, за да отидат. Така че не е въпроса в това да се режат ленти. Само това е чудесно, но нека преди да бъде отрязана една лента, да сме сигурни, че това, което откриваме, наистина е достъпно. Да не се превръщат добрите неща, които се правят в София, повече на пиар акции, защото големия проблем е, и изобщо проблем на нашата страна е, като че ли политиците работят повече за това какво ще бъде написано, а не какво ще бъде реално полезно и колко то ще бъде полезно на хората, които са ги избрали.
Споменахте студентските си години. И в момента студентите и младите хора се сблъскват с множество проблеми. В студентски град, например, няма филиал на Столична библиотека, проблемите с кучетата, сигурността. Как ще помогнете на младите хора да се чувстват добре в столицата?
Студентски град няма нищо общо като вид и като дух със студентските градове в другите европейски столици и в големите градове. Студентски градчета има не само в столицата, в всички университетски градове, в Франция, Монпелие, в Белгия, Лювен е много известен студентски град. Не е нормално в студентски град човек, като мине вечерно време, когато е тъмно, да помисли, че се намира в град, в който като че ли хазарт е основен бизнес и основно занимание и нощните заведения. Трябва да се спре това отдаване на градинки и на площи с право на строеж. Не е нормално, аз видях един панелен блок, за който долу беше залепена една гостилница в възрожденски стил. И това е, ако мога да кажа, върха на кича. И това само показва колко сбъркани решения има, как на студентски град се гледа като на средище, където могат да се изкарват само едни пари, но по никакъв начин не се работи за това в студентски град да бъде място на науката, място, където се състезават знания, а не състояния. Владо Каролев живее в студентски град. Той има много идеи за това как студентски град да възвърне, доколкото е възможно, разбира се, има и непоправимо нанесени щети, но да върне своята атмосфера наистина на средище на наука и на култура. Трябва да има, разбира се, библиотеки. Не съм казала, че не трябва да има и развлекателни места, но не това да бъде фокус и не това да бъде основното. Зелените площи, парковете, градинките, сигурността, това са неща, които касаят не само центъра на столицата, но и кварталите, включително и студентски град. И големия проблем на управлението на последните години, извън корупцията, която буквално оглозга столична община, която е една богата, най-богатата община в столицата, бяха правени безобразни заменки, срещу които единствен Владимир Каролев последните 8 години вдигаше вои, в най-добрия смисъл на думата, и където успя, спря, където не успя, поне вдигна цената на това какво тези, които желаяха заменките, трябваше да плащат на столична община или да доплащат. Така че проблемите са много. Аз извън транспорта, с който започнах, искам да спомена сигурността. Като майка на две малки деца, аз всеки ден се сблъскам с това, че липсват шахти, които са опасни, с това, че по основни булеварди няма заграждения, които да отделят шосето, асфалта, пътя, по който минават и хвърчат коли от тротуара, където се движат хора, възрастни и деца. Като пример мога да посоча отсечката от булевард България, който е основен булевард в столицата, където се кара с много висока скорост и през деня и през нощта. Там отсечката от Гоце Делчев до Тодор Каблешков не е обезопасена. Въобще не е обезопасена. Център на столицата, центъра на града, който всички го виждат от Раковска до Куклиния театър, място, където уикенда е пълно с деца, там също не е обезопасено. И защо като че ли в Общинския съвет, може би защото има и малко жени, може би и заради това, но на столицата като че ли никой не е минал така с очите на майка, която трябва да пази децата си, или на човек, който мисли с гледа на риска с една крачка напред, и да се сложат, да се инвестира в малко повече сигурност. Това, за което аз говоря, не струва милиони и милиарди. Просто трябва да се види и да се реагира. Има много, много проблеми, върху които трябва да се работи. Чистотата на въздуха също е огромен проблем. Всички чужденци, които идват в София, им прави впечатление, че София е зелен град. Това е така, защото има дървета, има паркове. Отделен е въпросът, че извън Южния парк, в който бяха инвестирани много пари, прекалено много за това, което беше направено, нали, това е друга тема. Другите паркове са в потресаващо състояние. Западен парк, Северен парк, защо нищо не е направено там? Нищо. Северен парк и във вида, в който си беше и преди 4-5 години. А това са местата, където хората ходят не само да почиват, но да се зареждат с енергия, и ние всички имаме нужда от чист въздух. Защото да бъде един град зелен не означава само да има дървета по улиците, да има градинки, да има теменушки, описващи герба на столицата. Това е политика и това е култура. Трябва да се помисли много сериозно върху трафика.
Абсолютно.
трябва е да се им трябва да има публичност, трябва да има много активна кампания, столичани да бъдат нетърпими към автомобилите, в които се вози само един човек. Така е навсякъде, така е във всички развити и цивилизовани страни. Не е нормално сутрин за работа всеки да ходи сам с автомобил си. Аз мога да ви кажа, че когато живеех в Белгия, понеже аз живеех сама и нямаше как да... Нямах колеги, които да живеят в центъра на Брюксел, защото там хората, които могат да си позволят, живеят извън центъра на града, на чист въздух. Всички това предпочитат в развитите страни. И на мене не се гледаше с добро око. Много често ми даваха знак съседни на мен коли, защо съм сама в колата. Това просто не е прието. И това също е въпрос на начин на мислене. Столична община може да има такива инициативи върху това да се говори. Табла информационни, които да показват замърсяването на въздуха. Участъка около Орлов мост е един от най-мръсния въздух, който годишаме всички. Така че много са проблемите. Детските градини, недостиг, жесток недостиг.
Да, откриват се места, но проблемът ти остава.
Но това не е достатъчно. Трябва да се даде публичност на това колко детски градини последните 20 години са били дадени под наем или на концесия за дейности, различни от това на една детска градина. Колко детски градини бяха преустроени, колко детски градини ще бъдат построени, защото тази картина може да я има някъде, но по кварталите хората няма такава информация. В Красна Поляна, когато бяхме на среща с наши поддръжници, те също изложиха там много голям проблема. Проблема с ромската интеграция. Това също е много сериозен проблем. И хората казват, ние не сме против това, в класа на нашите деца и в групите на нашите деца да има деца от ромските семейства. Но защо тези деца не бъдат интегрирани и в училищата, които са в центъра на столицата или в другите квартали? И трябва да се помисли сериозно по този въпрос. Трябва да се обсъждат всички проблеми, трябва да е ясно каква визия има общината, как общината работи с централната власт, защото кмета на столицата винаги е бил прият от всички министри и министър-председатели. Няма случай, в който кмета на столицата да иска среща с министър и да му бъде отказана. Няма такъв. Така че кмета на столицата е достатъчно авторитетен, за да може да защитава интересите и да прокарва проектите на столицата, независимо дали е от партията, от която е в момента правителството. И аз искам да кажа, че проблема с корупцията, проблема с заменките, които ощетяваха Столична община, не е проблем само на последните 4-5 години. В момента всички партии най-много критикуват ГЕРБ, защото ГЕРБ управлява Столична община. Те имат абсолютно мнозинство в Общинския съвет последните години и могат да прокарат абсолютно всяко решение с гласовете, които имат. И госпожа Фандъкова имаше абсолютната подкрепа на Общинския съвет и тя не е имала проблем с това да прокарва решения такива, каквито е смятала, че са добри за столицата. Но Владимир Каролев без съмнение е човекът, който направи ролята и фигурата на Общинския съвет публична и достъпна. Ако стръгнете из София и питате, кажете ми един общински съветник, аз съм абсолютно убеден, защото аз съм си правила такъв експеримент с мои познати. Първото име, което хората ви казват, е Владимир Каролев. И аз за това се включих в кампанията да го подкрепа за кмет и в листата за общински съветници, защото това е човекът, който реално промени Общинския съвет. Той е този, който направи така, че решението на Общинския съвет да не бъдат анонимни, да не се каже тази заменка е станала, защото 61-40 са гласували за, 10 са се въздържали и 10 ги е нямало. Той направи така, че да е ясно кой как е гласувал. И ако решението на Общинския съвет в момента са достъпни и публични, това е до голяма степен благодарение на ролята, която Владимир Каролев имаше. И много хора ме спират по улиците и ми казват, ние ще гласуваме за Каролев, ще гласуваме за вас, защото само Каролев може да разчупи статуквото. И аз това им казвам. Вие няма да съжалявате, ако ни подкрепите, защото видяхте какво Каролев направи сам в Общинския съвет. Ако сме 7-8 човека като Каролев, нали, представете си колко повече гласност и колко повече публичност и колко повече отговорност ще има към всички вас.
Благодаря ви за този разговор, госпожо Качакова. Уважаеми слушатели, това беше кандидатът за общински съветник от НДСВ, госпожа Качакова. Благодаря ви.
Президентски избори
и местни избори
2011. 93,9 FM.